Einu sinni voru ungir menn sem ætluðu að ferðast umhverfis jörðina. Þeir voru dugmiklir og þráðu svaðilfarir og þeim fannst ekkert takmark of torsótt. Þeir voru svo ungir að þeir voru nýbúnir að festa sér konur. Og svo lögðu þeir af stað. Sumir héldu í austurátt en aðrir í vestur eins og lönd lágu. Þeir ætluðu að mætast er þeir sveigðu hnöttin. Þeir fóru dagfari og náttfari á sumrum í húðkeipum á vetrum í hundasleðum. Hvert árið leið af öðru og þeir gátu börn og alltaf héldu þeir áfram ferðum sínum. Þeir vildu ekki gefast upp við það sem þeir höfðu einsett sér. Loks mættust þeir dag nokkurn er þeir höfðu hvorum sig farið hálfa leið umhverfis jörðina. En þá voru þeir orðnir öldungar og barnabörn þeirra urðu að leiða þá. Heimurinn stór, sögðu þeir er þeir mættust, en margt hefur borið fyrir okkur og við höfum náð takmarkinu og við höfum öðlast visku og þekkingu til þess að miðla komandi kynslóðum. Ágæti hlustandi einhvern veginn svona hefst bók sem danski landkönnuðurinn Knútur Rasmussen skrifaði ferðalag sem hann kallaði fimmta túlileiðangurinn á þessari sögu. Sem hann heyrði löngu áður en sá leiðangur hófst þegar Knútur var dreng nokki á Grænlandi og saga þessi leið honum aldrei úr minni.
Markviss boðskapur þessarar sögu að menn eigi að vera æsku hugsjónum sínum trúir hafði djúptæk áhrif á mig. Þessi fagri og máttugi vitnisburður kraft viljans fékk mjög á mig því að sjálfur óli ég þá þegar í brjósti innilega dulda löngun til þess að kanna óra vegu norðurslóða og sækja alla Eskimóa heim.
Þegar við skildum við Knút Rasmussen og vin hans Peter Fröchen í síðasta þætti voru þeir nýbúnir að koma sér upp húsi, verslunarstöð, lengst á norðvestur Grænlandi sem þeir kölluðu Túle eins og við fjarlægasta norður í fornsögunum. Verslunarstöðinni var ætlað bæði að auka ítök Dana þar sem í raun engir voru svo langt í norðri á Grænlandi og bæta hag íbúa á svæðinum. Hjá Knúti og Peter í túlistöðinni gátu heimamenn, fólk af hinu einangraða inuíta þjóðarbroti inuhuit, einni kallaðir heimskauta inuítar eða hálendingar, selt skinn og feldi og aðrar afurðir og verslað ýmsan varning sem Danirnir höfðu flutt með sér úr syðri byggðum á Grænlandi. Hálendingarnir voru ekki margir, nokkur hundruð manns og þeir tóku aðkomumönnunum almennt vel, sérstaklega Knúti sem var fljótur að tilenga sér tungu þeirra og siði. Túlistöðin varð eins konar félagsmiðstöð á svæðinum, þangað komu hálendingar til að hitta sveitunga sína og snapa fréttir og slúður. Knútur hélt líka tíðar veislur þar sem dansað var og sungið. Þetta gekk allt. Svona bærilega. Það var þó tæpast fullt starf fyrir tvo dugmikla menn bara að vakta verslunarstöðina. Það var ekki alveg svo mikið að gera. Svo félagarnir, Knútur og Peter voru líka á stöðugum ferðalögum nágrennið. Peter Fröchen sagði frá.
Það kann að verast undarlegt að við Knútur værum sífellt á ferðalögum á svæði þar sem ferðalög eru svona hættuleg. Líklega var helsta afsökun okkar fyrir þessum ferðum að brjóta upp það tilbreytingaleysi sem annars læðist að manni eins og grá, þykk, heimskauta þokan. Þá þarf maður ekki mikla afsökun til að ferðast eða gera eitthvað. Jafnvel ákveðin lífsætta var betri en að setja aðgeralaus.
Já, þeir flökkuðu hreinlega til að hafa eitthvað fyrir stafni. Sérstaklega mátti reikna með því að þegar Knútur frétti að einhver staðar væri gömul sagnakerling væri hann rokin til að finna hana á rekja úr henni garninnar. Fyrstu mánuðina sem Peter Fröchen dvaldi í Túle var hann dálítið klaufalegur, hann kunni illa tungumálið og skildi ekki óskrifaða reglur samfélags hálendingana eins og Knútur gerði. En hann var fljótur að læra og varð að eigin sögn smátt og smátt að inúita og sá þá ekki lengur fyrir sér að hann myndi snúa aftur til Danmerkur. Fröken hafði reyndar átt kærustu í Kaupmannahöfn þegar þeir fóru af stað en eftir einn vetur í Túle var hann tekin saman við unga inúhuit konu úr nágrinninu og þau Peter Fröken og Navarana giftu sig með pomp og prakt haustið 1911. Staða Knúts í þessum efnum var öllu flóknari þar eð hann hafði ekki bara átt kærustu þegar þeir lögðu í hann heldur raunar verið giftur. Knútur, annálaður kvenna ljómi, hafði loks fest ráð sitt árið 1908. Dagmar Andersen var dóttir kaupsýslumanns sem hafði heillast svo af frásögnum af danska bókmenntaleiðangri Knúts og félaga til Grænlands árið að hún hafði flutt sjálf til Umanak og kom sér síðan í kynni við Knút sjálfan sem endaði sum sé með hjónabandi þeirra. Þegar Knútur lagði af stað til Grænlands til að koma upp verslunarstöðinni í Túle áttu þau Dagmar 7 mánaða dóttur og hún var að auki ólétt að þeirra öðru barni. Síðustu skipin sem komu til Túle síðsumars 1911 höfðu meðferðist dagblöð þar sem meðal annars mátti lesa að danskra könnuða væri saknað á norðaustanverðu Grænlandi, hinum eigin á eyjunni miklu. Einar Mikkelsen og Ívar Íversen höfðu verið þar á ferðinni að leita ummerkja gamlan ferðafélaga Knúts, Ludvig Mílius Eriksen, sem hafði horfið með 2 ferðafélögum í könnunarleiðangri á norðaustanverðu Grænlandi veturinn 1907. Einar Mikkelsen og Ívar Íversen áttu nú sjálfir að vera komnir heim en ekkert bólaði á þeim. Knútur Rasmussen og Peter Fröken stökku þá til og ákváðu að leita þessara landa sinna. Þeir lögðu af stað á jökulinn mikla og hundasleðum í apríl 1912. Með þeim voru 2 hálendingar, Úvd Loriak, tengdafaðir Frökens og yngri maður Inuk Itzok sem tekið hafði þátt í ferðum bandaríkjamannsins Robert Peri norðrabóin. Báðir voru hálendingarnir leiknir sleðamenn en höfðu lítið farið upp á sjálfa jökulbreiðuna. Þar var ekkert að veiða og þangað áttu hálendingar aldrei nokkuð erindi. Þar að auki sögðu þjóðsögur þeirra að á austurhluta eyjarinnar byggi brjálað fólk sem æti grjót, tröllvaxnir hérar og önnur skrýmsli. Á tæpum mánuði fóru mennirnir 4 á sleðunum 1000 km leið þvert yfir Grænlandsjökul, könnuðu svo afskekta og mannlausa firði norðaustur Grænlands hríð, en hvergi fundu þeir Einar Mikkelsen og Ívar Íversen. Þeim hafði þá raunar verið bjargað borði í norskt selveiðiskip og þeir voru á leiðinni heim, en það gátu túlemenn ekki vitað. Þeir gáfust svo að endingu upp og snýru aftur vestur yfir jökulinn. Þetta var alls ekki auðvelt ferðalag. Á leiðinni voru danirnir og hálendingarnir oft við það að farast úr hungri. Þeir glímdu við snjóblindu og ýmis mein. En þeir báru sig þó vel þegar þeir snýru aftur til Túle í september 1912. Þetta var gríðarlegt afrek, aðeins einn maður hafði þarna farið þvert yfir Grænlandsjökul áður svo vitað væri, norðmaðurinn Friðþjófur Nansen 1889 og hann hafði bara farið aðra leiðina og verið á ferðinni miklu sunnar. Verst bara að það var hægara sagt en gert í henni miklu einangrun norðvestur Grænlands að koma fréttum af þessu þrekvirki túlemanna til umheimsins. Þeir urðu að bíða af sér annan vetur í verslunarstöðinni áður en þeir gátu lagt af stað til Danmerkur til að segja frá ferðsynni yfir jökulinn. Móttökurnar í Kaupmannahöfn þegar Knútur Rasmussen og Peter Fröken komu á skipinu Hans Egede í apríl 1913 urðu þeim svo nokkur vonbrigði. Fáir landar þeirra höfðu yfirleitt vitað að þeir ætluðu sér að fara yfir Grænlandsjökul og því vakti heimkoma þeirra ekki ígja mikinn fögnuð. Þeir héldu samt vilta veislu á fínu hóteli þar sem Knútur dansaði upp á borðum í klæddur Bjarnarfeldi og þeim tókst að komast á fund Kristjáns tíunda Danakonungs og fengu líka umfjöllun í New York Times. En blaðið hafði þó aðalega áhuga á því að Daninn Peter Freuchen hefði gifst inuítakonu. Annars leið ekki á löngu þar til báðir menn voru komnir með nóg af dýrðum kaupmannahafnar og heimþrá til Thule. Þeir sneru því fljótt aftur þangað, enda þótt rólegt væri í verslunarstöðinni var nóg annað að gera á svæðinu. Leiðangur Knúts Peter Freuchens og Úvd Loriaks og Inukitsoks yfir Grænlandsjökul og tilbaka var síðar kallaður fyrsti Thule leiðangurinn því þeir urðu svo fleiri. Markmið annars Thule leiðangurs sem hófst nokkrum árum setna í apríl 1917 var að kanna fáfarna firði allra nyrst á Grænlandi. Knútur ferðaðist á með dönskum jarðfræðingi Láke Koch, sænskum grasafræðingi Thorild Wolf, vesturgrænlendingnum Hendrik Olsen og þremur hálendingum. Ferðalagið reyndist eins og fyrir leiðangurinn gríðarlega erfitt. Mennirnir urðu að lokum að éta alla sleðahunda sína til að komast af og á heimferðinni fórust tveir leiðangursmanna. Úlfar réðust á grænlendingin Olsen og Svíin Wolf örmagnaðist, settist niður á ísinn og neitaði að halda áfram þegar aðeins nokkrar dagleiðir voru eftir til Thule þá haustið. Hann fekk að verða eftir og varð úti. Næstu Thule leiðangrar voru svo smærri í sniðum. Í þriðja Thule leiðangrinum sem kallaður var svo vorið 1919 hjálpuðu þeir Thule menn dönskum sjóherforingja að flytja vistir á hundasleðum yfir á Ellesmere eyju rétt vestur af norðvestur Grænlandi, þar sem norðmaðurinn Roald Amundsen gæti síðar nálgast þær. En hann var þá að búa sig til þess að láta sig reka í skipinu Mott yfir Ísafið og vonandi á Norðurpólinn. Fjórða Thule leiðangurinn kallaði Knútur það svo sumarið 1919 að hann ferðaðist með bát til byggðarinnar Amasalik á austurströnd Grænlands að yfirheyra gamlingja þar þjóðsögur þeirra og þjóðtrú. Þá sumarið 1919 varð Knútur Rasmussen 40 ára. Hann var löngu orðin einn helsti sérfræðingur Danmerkur og heimsins í Grænlandi, búin að ferðast eiguna þvera bókstaflega margoft og skrifa það margar bækur. Og áfram eins og þegar hann var að alast upp drengknokki í Lúlísat var það þjóðmenning inuíta og saga þeirra sem helst heillaði hann. Í einum firðinum á norðaustanverðu Grænlandi, sjálfstæðisfirði, Robert Peary hafði kallað hann svo Independence Fjord því hann hafði fyrst eigtan á sínum tíma á þjóðhátíðardegi Bandaríkjana 4. júlí. Þar höfðu Knútur og ferðafélagar hans í fyrsta Thule leiðangrinum gengið fram á fornminjar. Steinhleðslur eins og í kringum tjaldstæði og drumbar. Þetta voru ekki ummerki Peary eða aðra könnuði. Heldur höfðu þarna greinilega verið á ferðinni fyrir mjög löngu síðan inuítar. Inuítar komnir enn lengra norður en hálendingarnir þá bjuggu. Þeir Úvd Loriak og Inukitsok, ferðafélagar Danana, fættir og uppvaxnir í einhverjum nyrstu byggðum mannkins, hryltu sig við tilhugsuninni hvernig hefði eiginlega verið að þreyja þorran þarna í sjálfstæðisfirði svo langt í norðri. En hvenær hafði fólk verið þarna í tjöldum og hvaðan hafði það fólk komið og hvað hafði síðan orðið af því? Þarna hafði engin búið svo elstu grænlendingar mundu, en þarna hafði samt greinilega einhver tíman verið tjaldstæði. Knútur Knútur hafði í raun verið upptekinn í mörg ár af ráðgátunni hvaðan grænlendingar komu, hvenær og hvernig þeir hefðu enda þarna á svo harðbílum hjara veraldar. Hann vissi sem var að grænlendingar áttu margar frændþjóðir í vestri, inúíta og heimskautasvæðum Kanada og allaleið vestur í Alaska. En annars var í raun lítið vitað þarna sögu inúíta þjóðana og uppruna. Áratugum saman hafði Knútur hlustað á gamla grænlenska karla og kerlingar segja sögur þeirra af upprunanum sköpun heimsins og ferðir mannkyns hnöttin. Eins og þessa sögu af ungu mönnunum sem lögðu af stað hvori sína áttina í kringum jörðina og mættust svo á miðri leið. Mátti í slíkum sögnum finna eitthvað sannleikskorn uppruna inuítana.
Eskimóarnir eru dreifðir víðsvegar frá Grænlandi til Síberíu. Svæði er nemur sem næst þriðjungi heimskautsbaugsins. Þrátt fyrir þetta gífurlega dreifbýli eru þeir þó eigi fleiri en 36.000 alls.
Knútur Rasmussen hafði fyrst 1909 lýst í grein í dönsku landfræðariti hugmyndum sínum leiðangur frá Grænlandi í vestur yfir heimskautasvæði Kanada, svæði sem varla höfðu verið kortlögð til fullnustu, að kynnast inúíta þjóðunum sem þar bjuggu. Höfðu forfeður grænlendinga komið þaðan úr vestri og brotist alla leið til Grænlands eða hafða jafnvel verið öfugt. Það var margt sem var óþekkt. Flestir inúítar bjuggu nálægt sjónum sem var þeirra lifibrauð en sumstaðar á heimskautasvæðum Kanada bjuggu þó inúítaflokkar langt inni í landi og stunduðu enga sjósókn, veittu aðeins landýr og lifnaðarhættir þeirra margt áþekkari frumbyggja þjóðum sunnar í Norður Ameríku. Hvernig mátti þetta vera? Höfðu þeir glutrað niður þekkingunni á möguleikum hafsins eða voru upplandsbúarnir kannski hinir upprunalegu inúítar? Hver ef einhver var skyldleiki inúíta við aðrar frumbyggja þjóðir álfunar? Þetta voru spurningar sem Knútur Rasmussen vildi fá svör við. Umfram allt vildi hann þó kannski bara kynnast þeim inúíta þjóðum sem bjuggu vestur á Grænlandi, samfélagi þeirra og sögum. Sækja alla Eskimóa heim eins og hann hafði orðað það sjálfur.
Ekkert land hefur verið Eskimóum of eyðilegt, ekkert loftslag þeim of erfitt, en ætíð hafa þeir haldið sig fjarri öðrum mönnum á nyrstu slóðum jarðar. Og þannig hafa þeir sigrað þessi víðáttu miklu eyðilönd sem við nú knúnir sömu löngun til að kanna heiminn, reynum að brjóta okkur leið í gegnum. Og takist okkur að snúa heilir heim, þá munum við eftir fremsta megni segja frá því sem við höfum upplifað þar.
Fimmti túleleiðangurinn frá Grænlandi í vestur var metnaðarfyllsti leiðangur Knúts Rasmussen til þessa, en fór þó frekar brösulega af stað. Knútur hafði í aðdragandunum verið aldrei þessu vant allnokkuð í Danmörku. Hann átti þar orðið þrjú börn með Dagmar konu sinni. Hann sigldi til Grænlands í maí 1921 með sænsku gufuskipi Bele og með í för voru tveir danskir fræðingar sem yrðu með honum í leiðangrinum, svo þetta yrði vísindalegt allt saman, fornlega fræðingurinn Terkel Mathiasen og mannfræðingurinn Kai Birgit Smith. Knútur fór frá borði í Núk að gera eitthvað og græja fyrir ferðina en fræðingarnir héldu áfram með Bele lengra í norður. En á leiðinni steytti skipið á skeri og sökk og farþegar þess komust í land við illan leik á óbyggðri ströndu suður af Úpernavík. En til allrar hamingju fyrir skipbrotsmennina var Kristján X Danakonungur í nágrenninu. Hann var þá nýkomin í sína fyrstu heimsókn til Grænlands, raunar fyrstu heimsókn nokkurs dansks konungs til Grænlands. Gufuskip konungsins SS Ísland sigldi snarlega til bjargar skipbrotsmönnunum af Bele. Allir reyndust heilir á húfi en um borð hafði verið talsvert af útbúnaði fyrir hinn mikla könnunarleiðangur Knúts sem því miður endaði á hafsbotni. Konungi tókst ekki að bjarga því. Næsta áfall leiðangursins reið svo yfir á föstu landi. Navarana, ástkær eiginkona Peters Fröjkens, hafði ætlað með manni sínum í leiðangurinn en var orðin veik. Peter hafði sjálfur veikst af spænsku veikinni í Danmerkur heimsókn árið áður og verið hætt komin og nú virtist Navarana hafa tekið sömu sótt. Hún lést í Upernavík 12. ágúst 1921 frá manni sínum og tveimur börnum. Sjö hálendingar úr nágrenni túlustöðvarinnar ætluðu líka með Knúti og kvítumönnunum í vesturferðina til að stjórnast leðum og sinna hundum og veiðum og öðrum störfum sem nauðsynleg voru til að lifa af á norðurhjara og þeir kunnu betur en flestir. Sjömenningar þessir sildu frá Túle suður til Núk til móts við aðra leðangursmennum miðjan ágúst 1921. En helvítis flensan var þá komin þangað og ónæmiskerfi hinna einangruðu hálendinga höfðu litlar varnir. Þeir voru ekki fyrrbúnir að stíga í land í Núk en þeir veiktust allir sjö. Sex þeirra þurftu svo að leggjast inn á spítala með lungnabólgu. Flestir náðu sér sæmilega en 7. september lést einn þeirra. Það var ungur maður, lunkinn veiðimaður, sem Knútur hafði þekkt í mörg ár að nafni í Gianguak. Einkona hans, þau voru tiltölulega nýgift, eitthvað 25 ára bæði tvö, satt við hliðans á spítalanum í Núk og strauk hár og enni eiginmannsins þar til hann dró sinn síðasta andardrátt. Hún hafði líka ætlað með í ferðina. Það var ekki síður brýn þörf á sérfræði kunnáttu kvenna í slíkum leiðangri, eldamennsku, saumaskap. En þegar flensan heimti líf í Gianguak bjuggust líklega flestir við því að ekkja hans myndi draga sig í hlé, bíða eftir næsta skipi sem gæti flutt hana frá Núk heim í norður til fólksins síns. En þó Arnar Lunuak væri nýbúinn að missa manninn sinn var hún ekki á því að hætta við leiðangurinn. Hún hafði jú séð að verra þegar mamma hennar hafði brugðið snöru hálsennar þegar hún var 7 ára og ætlaði að drepa hana. Knútur spurði hana sérstaklega áður en þau lögðu loks af stað hvort hún vildi í raun og veru koma með. Arnar Lunuak jánkaði því eins og Knútur sagði frá.
Áður var það leiðangurinn sem hafði þörf fyrir hana og mann hennar. En núna, sagði mér, var það hún sem ekki gat án okkar verið. Hún varð að fara af stað til að gleyma.
September 1921, daginn eftir að veiðimaðurinn í Gianguak lést á sjúkrahúsinu í Núk og strax svo búið var að bera hann til grafar, lagði mótorskonortan Sækongurinn loks af stað frá Núk og stýmdi í vestur milli hafísjaka yfir Davisund, milli vesturströnd Grænlands og hins mikla Baffinslands Kanada. Skipið var drekklaðið vistum og búnaði og 70 grænlenskir sleðahundar skottuðust fram og aftur á tilfari. Mannlegir þáttakendur í 5. túleleiðangrinum voru auk leiðangurstjóra Knúts Rasmussen, Peter vinur hans Fröjken, fornleifafræðingurinn Terkel Mattiasen, mannfræðingurinn Kai Birket Smith, annar Dani titlaður vísindalegur aðstoðamaður Helge Bangsted, Jakob Olsen, grænlendingur frá Sísimút. Og hálendingarnir, Nasai Tordulo Arsuk, kallaður bátsmaðurinn, leikinn sleða og veiðimaður sem fylltaði Knúti í hinum ömurlega öðrum túleleiðangri og kona hans Akatsak og svo annað par á 30-saldri Arkjok og Arnanguak. Arnanguak hefur áður komið við sögu í þessum þætti. Arkjok var annar eiginmaður hennar, áður hafði hún verið gift Míník, Einum þeirra hálendinga sem Robert Perry flutti á náttúruminjasafnið í New York á sínum tíma en honum hafði síðan tekist að snúa aftur heim. Ungu hjónin Minik og Arnangwak höfðu búið í sama húsi og Peter Fröken við hliðina á túlistöðinni en Arnangwak fljótt valdið hneykslan eiginmann síns og flestra annara á svæðinu með yfirgengilegri leti. Hún vildi ekkert gera nema liggja í bælinu og sofa. Þau Minik skildu því fljótt og virðist svefnsíki þessi svo hafa rjáttlast af Arnangwak. Kannski hafði Minik greið bara þessi áhrif á hana. Alltjent myndist Knútur Rasmussen ekkert á slíkt og hefði tæplega haft Arnangwak með í svo mikilvægum leiðangri færi það orð af henni að hún fengist ekki til nokkura verka. En hvað það? Einnig voru með í förinni hálenskur piltur réttum tvítugt Kavigar Suak kallaður Mítek eða æðarfuglin og loksinn nýorðna ekkja Arnar Lunuak. Skipið Sækongurinn braust í gegnum þéttan rekís vestur Hudson Sund milli Baffinslands og Labrador og inn í Foxeflóa. Vegna skipbrota, farsóta og dauðsfalla hafði leiðangrinum senkað margar vikur og það lá við að fyrirhuguð sjóleið væri að verða ófær sökum hafís. En 18. september kom Sækongurinn að álitlegu hafnarstæði, strandspotta í dalverpi, lugt skjóllegum fjöllum, á smáeyju rétt utan í annari eyju umtalsvert stærri, vansittart ey, og þar var ákveðið að kasta akkerum og útbúa vetrarstöðvar 5. túleleðungursins. Smáeyja þessi hét ekki neitt samkvæmt kortunum, svo Knútur nefndi hana Danaey. Leiðangursfólkið affermdi sækongin sem sildi svo heimáleið og hófst handa við að byggja hús úr efni við sem fluttur hafi verið með í skipinu sem fekk svo nafnið Vindbelgurinn.
Í flæðamálinu finnum við ný bjarnarspor og við urðarhjalla rekust við á héra sem er svo spakur að við reynum bókstaflega að handsaman. Við göngum upp á hæsta fjallið og sjáum þaðan einn villi hrein niður á lítilli sléttu. Hann kemur hlaupandi til okkar er hann verður okkar var og það verður ekki séð að hann sé vitund smeykur. Og þegar við loks komum að auðum sjó handan eyjarinnar stirnir þar á svört höfuð rostunga sem blimskakka augunum á okkur í forvitni leið og þeir koma upp til þess að blása. Aldrei hef ég notið slíkarar gestrisni af hálfu dýra þar sem ég hef tekið mér bólstað.
En það voru auðvitað ekki dýr, vinaleg eður ei, sem Knútur og félagar voru komin alla þessa leið til að hitta. Það var komið fram í desember þegar ísinn í kringum Danaey hafði lagt og Knútur var með Fröken og hálendingnum sem kallaður var bátsmaðurinn úti á sleða er loks dró til tíðinda.
Ég hafði staðnæmst til að verma kinnar mínar þegar druna og skyndileg ókyrð hundana vakti athygli mína. Ég spratt á fætur. Ekki var að villast, það var byssuskot er rofið hafði kyrðina. Í þryggja eða fjögura rasta fjarlægð gat að líta svarta rák í hvíta auðun fjarðar ísins. Sjónaukan á loft. Og nú gat ég greint heila lest sleða og marga hunda.
Þetta var fólk sem virtist vera í veiðiferð með skutla og skotvopn. Einn maður úr hópi ferðafólksins hljóp af stað í átt að Knúti.
Ég vissi að ein merkilegasta stund lífsmíns var að renna upp. Leiðangurinn var til þess gerður að kynnast þessu fólki. Ég fleygði mér á sleðan án þess að hugsa mig vitundum, kvatti hundana og benti þeim á mannin er hljóp yfir ísin. Þeir tóku á fyrin sprett. Þegar þeir náðunum loksins trylltust þeir alveg. Hann kom þeim svo ókunnulega fyrir að öllu leiti. Lyktin á honum, klæðaburður hans og skringilegir tilburðir. Stattu kyrr, hrópaði ég og tók leið undir mig stökk af sleðanum út í miðja hunda þvöguna og faðmaði þar að mér manninn. Á svip stundu áttaði ég mig á því að maðurinn hafði skilið það er ég hrópaði til hans. Hann var hár og vörpulegur með stórar drifkvítar tennur, hrímaður á höfðinu, hlæjandi, lafmóður og dró andan títt eftir áreynsluna og geðbrigðin. Svo hressileg voru fyrstu kynni mín af hinum nýju mönnum.
Hlauparinn kynnti sig, hann heitt Papík og fólkið hans var á leið af veiðum til vetrarstöðva sinna í firði þarna ögn norðar. Fagnaðar fundirnir voru svo miklir á ísnum að ferðafólkið hófst strax handa við að reisa snjóhúsaþyrpingu þarna þar sem þau stóðu svo þau gætu öll borðað saman og rekið úr hver öðru gardirnar. Ferðafólkið byggði snjóhísi sín á annan hátt en hálendingar norðvestur Grænlands tók Knútur eftir, líka miklu hraðar, og fötin þeirra voru eilítið öðruvísi í sniðum, en tungumálið var nokkurn veginn það sama, og þegar Knútur sagði grænlenskar þjóðsögur við eldinum kvöldið, reyndist nýja fólkið kannast við sömu minni.
Ég kemst að raunum að allir kunna þessar sögur og það vekur slíka undrun að ókunnugur maður sem er nýkomin í byggðina kann mörg ævintýr er heimamenn töldu sig eina kunna að snjóhúsið fylltist þegar af fólki. Þótt ég sé í ókunnulandi er hér heimalegur hreimur í öllu. Ég er eins og hafnarbúi sem heyrir talað Karlottulund og Klampenborg.
Eftir ánægjulega kvöldstund með Papík og fólki hans héldu Knútur og félagar áfram könnunarleiðangri sínum nágrenni heimkynna þeirra á Daneyju. Ekki leið á löngu þar til þeir rákust á sleðaför í snjónum. Þeir fylgdu slóðanum að ísilögðu stöðuvatni þar sem stóð kerlingein og dorgaði eftir silungi í vök. Konan, að nafni Takurnak, var nokkuð undrandi í fyrstu að sjá aðkomumennina koma aðvífandi en leiddi þá svo að heimkynum sínum í lítilli snjóhúsaþyrpingu þar sem hún bjó með nokkrum fjölskyldum. Knúti og aðkomumönnunum var boðið til kvöldverðar í snjóhúsi Takurnak. Nafn hennar merkti víst mannafælan en þó kjaftaði á henni hver tuska og hún kyrjaði líka fyrir gestina sérstakan söng þeim til heiðurs. En hún myndi Knút og félaga líka á að þó þeir hefðu hvarvetna fengið hinnar höfðinglegustu móttökur til þessa, þá var lífið þarna á vestur slóðum inúita auðvitað engin dans á rósum, ekki frekar en á Grænlandi. Að loknum kvöldverði ákvað kerling nefnilega að segja gestum sínum frá átakanlegustu minningu sinnar löngu ævi.
Ég hef séð mörg lönd frá æsku til 11 ára og á langri ævi hefur líf mitt ekki skort tilbreytingu. Stundum hef ég lifað við allsnægtir og stundum þolað nauð.
Eitt sinn, það var líklegast 1905 sem þetta gerðist, hafði Takurnak verið á sleðaferð með eiginmanni sínum í mikilli snjókomu.
Snjórinn var orðin svo mikill að við urðum sjálfa að hjálpa til við að draga sleðan. Þá heyrðum við hljóð sem var eins og stuna deyjandi dýrs, en á næsta augnabliki eins og mannsrödd í fjarska. Við gátum greint orðin er við nálguðumst. Fyrst skildum við ekki hvað sagt var því að það var eins og röddin kæmi svo langt að. Það voru orð og þó ekki orð og röddin var brostin. Loks skildum við hvað hrópað var. Röddin réð ekki við orðin en það sem hún leitaðist við að segja var á þessa leið. Ég er ekki þess verð að lifa meðal manna. Ég hef étið skildulið mitt. Við heyrðum að þetta var kona og við litum hvort á annað og sögðum mannæta. Hvað býður okkar hér? Fyrst sáum við örlítið hreysi úr snjó og sneplum úr reyndiskinni. Við heyrðum röddina sífellt muldra ógreinilega. Þegar við komum nær, sáum við nagaða höfuðkúpu. Og í hreysis nefninni satt kona í rauk og sneri andlitinu að okkur. Blóðið vætlað úr aukrókunum, svo mikið hafðum grátið. Ég hef étið mannin minn og börnin mín, sagði hún. Hún var ekkert nema skinn og bein og það var engin blóðdropi eftir í henni. Og hún var mjög fáklætt því hún hafði étið mest öll fötin sín. Þegar maður minn laut niður að henni, hvíslaði hún. Ég hef étið hann félagaðinn. Maður minn svaraði. Þú ert gætt lífsþrá og þess vegna lifir þú.
Konan sem Takurnak og maður hennar þekktu til og vissu að héti Atagutaluk hafði verið með eiginmanni sínum og tveimur börnum á hreindýraveiðum en ekkert veittist dögum saman og loks urðu þau að nema staðar vegna snjóþunga.
Við tjölduðum rétt við afdrepennar og reistum lítið tjald handa henni. Við reyndum að gefa henni frosið hreindýra kjöta í þetta, en þegar hún hafði gleift fáeina munnbita, tók líkamennar að titra og hún gat ekki nærst meira.
Í þeirri útgáfu af ferðasögunni úr 5. túlileiðangrinum sem Knútur gaf út fyrir almenna lesendur, bókinni Sleðaförin mikla, fer hann ekki nánar út í það sem Takurnak gamla sagði honum að Atagutaluk hefði sagt sér af raunum sínum. Í lengri, fræðilegri útgáfum leiðangurinn er þó öll sagan sögð. Dögum saman komust Atagutaluk og fjölskylda ekki út úr snjóbyrgi sínu vegna illviðris. Þau átu sleðahundana sína en að lokum fórust börnin og eiginmaðurinn úr hungri og kulda. Einhvern veginn tórði Atagutaluk lengur og hún lá og beið eftir dauðanum þegar hún tók eftir því að það var farið að vora. Og þá fylltist hún allt í einu löngun til þess að lifa lengur hvernig sem hún færi að því. Það var henni erfitt í fyrstu, hún kúaðist en þrjóskaðist við. Hún vissi líka að sálir, mannsennar og barna væru löngu farnar sína leið, væru ekki lengur þarna. Þannig tókst henni að þrauka þar til Takurnak og maður hennar fundu hana. Fundu líka leifarnar af fjölskyldu hennar skammt undan.
Við hættum við ferðalagið og ókum henni til Igluklik því að þar átt hún bróður. Síðan hrestist hún og nú er hún gift Yggdúsarsúak veiðigarpi orðin eftirlætis kona hans þó hann ætti aðra konu fyrir. Já, svo hef ég ekki meira að segja um þetta óhugnanlegasta atvik ævi minnar.
Mannætan Atagutaluk átti svo ágæta ævi og varð ekki aðeins eftirlætis eiginkona veiðigarpsins Yggdúsarsúak heldur einna stólpum samfélagsins í inuíta byggðinni Iglulik 400 km norður af Danæju. Hún hafði jú bara gert það sem hún þurfti til að komast af í ómögulegum aðstæðum. Atagutaluk lést 1948. Í dag búa 2000 manns í kanadíska smábænum Igluleik og krakkarnir þar ganga í grunnskóla sem nefndur er eftir henni. En það er önnur saga. Ferðalag Knúts og félaga meðal vestur inuítana í Kanada var rétt að byrja og þeir áttu enn eftir að kynnast ýmsum kynlegum kvistum, sagnakonum og seðkörlum. Yeah.